Parfait.
You Morning, 7:10.
Radio. Énormément d'appels au standard. On essaiera de tous vous avoir l'humain et de tous vous parler l'humain. Bah, je suis à la idée. Comment on fait le maximum? Je ne dois aucun chien. Donc, rien à dire. On a le 05 30 51 52 53. On a droit à Maha Manarbat. Maha Sbah Lkher.
Sbah Lnor. Je vous félicite pour ce sujet-là.
Merci à toi.
Moi, je suis une femme mariée, sans enfant, j'ai 50 ans et j'ai quelques questions à propos de ce sujet. Je vais être très, très brève.
Ah, bien sûr, vas-y.
La première question, est-ce que cette situation d'Irshaoutelim c'est une situation
c'est un problème qui dure depuis, je pense, 20 ans.
Si ce n'est plus.
Bon, d'accord. Donc, la deuxième question, est-ce que Talim, qu'il y a Tarbiya ou Talim? Donc, l'éducation vient avant le Talim. Ça veut dire que Talim, c'est le
Oui.
Donc, il y a Tarbiya, c'est le rôle de la famille qui n'existe plus. Oui. Les parents sont démissionnaires. Donc, j'ai espéré que les manifestations, moi je ne suis pas contre les manifestations, mais j'avais espéré que les jeunes, puisque c'est la jeunesse, c'est le futur de notre peuple et de notre
du
royaume,
pays.
J'ai espéré qu'ils proposent des solutions, qu'ils viennent avec des solutions. Parce que le gouvernement n'est pas débile. Avec tout le respect pour tout le monde, ils sont pas débiles. Ils savent très bien qu'il y a des problèmes. Chaque gouvernement, il hérite les problèmes de du gouvernement le précédent. Donc on a fait le problème. Mais les jeunes, en tant que jeunes, ils ont des solutions. Mais si on a un chikabrinaidi.
Je trouve que انا فهمتك مي ما متفقاش معاك باسكو ماشي الخدمه ديالهم هما حنا شعب ما نهضروش هما وحنا بحال هكا
ماشي الخدمه ديالنا مي اون في توس دون سو بيي
je suis d'accord
avec toi si on veut s'entraider et on veut avancer on peut tout de même faire des efforts.
Ça ne me dérange absolument pas ou la Gen Z ou la شكون ما خرج يدير مطالب ديال الحقوق ديالو auprès du gouvernement. Moi ça ne me dérange absolument pas. Après que ça vire à des actes de vandalisme, là متفق معاك.
Non, si avec ce qui وقع écoutez, ce qui s'est passé c'est des jeunes les خرجوا داروا une bonne action. Mais j'ai d'autres chaînes qui ont profité de la situation ou de refouda. C'est tout. Quel est le rajma? Il est frère. Il est sous le m'a dit qu'il est frère. Oui. D'accord. Donc, j'ai espéré qu'il y ait un encadrement des manifestations, qu'il y ait des chiens ciblés, qu'il y ait un même langage.
Oui.
Un langage unifié. Il connaît des chiens ouabah. Parce que même ça se casse les généralités.
لا راه فهمت انا لي ديالك مي سيتي لو برومي با افير ان فيت واننا نخرجوا نهضروا على واحد المطالب وديك الساعه تعطينا واحد الاذن اللي تصنت لينا وديك الساعه اون فورمولي ان بروجي اون هذا ان ترافاي سور لو ايفونتويل مطالب ديالنا يتكتبوا بالديتاي شنو كاين مي لو برومي با سي ديجا نقولوا انه ريفونديكي كوم كو اي ان بروبليم
سي سا C'est ça. Et c'est ce qu'ils ont fait les deux premiers jours. Et après, la solution, grâce à Jim, les élus, parce que c'est leur responsabilité. Donc, du coup.
Ma dernière question, si vous permettez,
Bien sûr. C'est tout, mais c'est vrai que Diel Mrelba Kamlin, on est d'accord. Mais ils ont porté les tambours pour manifester.
Il faut que les parents, ils disent, nous sommes chez Chouia, ils disent, nous sommes chez Chouia. parce que c'est ça le cœur de le problème.
Mais en tout cas, donc,
malheureusement, on n'a pas investi dans l'humain comme les autres pays. Parce que quand on investit dans l'humain, on peut investir dans beaucoup de choses.
Oui.
Malheureusement, on l'a pas fait. Peut-être c'est un peu tard, peut-être dès qu'on est au mort, mais la famille, c'est un point essentiel pour la suite.
Merci beaucoup Maha pour ton appel et pour ton avis.
Merci
et marhaba bik quand tu
gentil.
Veux.
Merci.
Prends soin de toi Maha, merci d'avoir été معنا. On a droit également Maha Sheima من casa. Sheima, صباح الخير.
صباح النور.
لاباس عليك.
لاباس عليكم.
Très bien et toi?
الحمد لله بارك الله فيك
الحمد لله نسمعوا لك
الوغ اول حاجه غادي نقولها نعلق على هادشي اللي قالتي على قبل من دابا فوالا اكزاكتومون هي هضرات بانه اهم حاجه واول حاجه خاصنا نهتموا بها هي التربيه والتعليم افكتيفمون التربيه والتعليم كتبدا من الدار ولكن كتكمل في المدرسه دونك ملي كيكون عندك سيستم ديال ليدوكاسيون دي فيا راه هذه هي الريزولتا دونك ما خصناش نحملوا المسؤوليه فقط لي بارون لا خصنا نحملوا المسؤوليه حتى ليدوكاسيون اللي كدار في المدرسه دونك يكون سيستم ديفيون فيه مشكل بيان سور هذه كتكون هي الريزولتا هذه لا بروميير دي شوز دوزيام دي شوز هو افكتيفمون داكشي اللي طرا البارح سيتي اوريبل ما نقدرش ما نبغيش يدخل لي لدماغي زعما داكشي اللي وصلوا ليه الناس وكي فاس فوا تري كليغ كو الناس اللي خرجوا الايام اللي قبل ماشي هما اللي خرجوا البارح اللي خرجوا البارح كان الهدف ديالهم التخريب والشوساره والتغاب هذا كان هو الهدف ديالهم الاساسي وكتحسي بحال لي بغاو يخيبوا الصوره ديال الناس اللي خرجوا في لي دو جو لي بروميي لي
سي لامبريسيون كو سا دون اون ايفي اون ايفي
فوالا اكزاكتومون حيت فريمون الناس اللي خرجوا في الايام الاولين واخا تعرضوا للمضايقات من 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 الامن وهذا كيبانوا لك بلي فريمون بقاو سلميين
سلميين
الناس غاديين وكيجروهم وبقاو سلميين دونك فاش هو كليغ كو هاد الناس ديال البارح راه ماشي هما الناس ديال اليومين اللي كانوا قبل خاصنا نهضروا على الصحه خاصنا نهضروا على التعليم كنهضروا على حريه التعبير ولكن راه ما كنخربوش داكشي ديالنا حنا الشعب ما خصناش نخربوا داكشي ديالنا حنا حتى داكشي راه ديالنا راه حنا كيتقطع لنا من الضرائب وكيتخلصوا حنا راه غنرجعوا لنفس النقطه كنهضروا على واحد النقطه مهمه ديال اننا باغيين البلاد تقاد وتطلع وأو ميم طو حنا اللي كنخربوا راه ما يمكنش وواحد اخر عاوتاني ضربتني في خاطري هو الامن منا وفينا راه من السعد باش يولي الصفات كدوز على الناس راه لا اله الا الله راه ما فريمون داك الشيء شوكون وحق الله العظيم
لا حول ولا قوه
الا بالله الله يصوب لنا وحق الله الله يصوب لنا
ميرسي بوكو شيماء على الراي ديالك اي سي فري كيما قالت شيماء اون ا لامبريسيون كو البارح يافي دي مان ديغيغ سكي سي باسي باسكو راه كيما قالت شيماء سي امبريسيونون كيفاش tu as pas l'impression que الناس اللي خرجوا السبت والحد هما الناس اللي كانوا البارح
Ce ne sont pas les mêmes.
Et je ne pense pas que Hadou les Kharjoul Berh représente la Gen Z guerre. Parce que la Gen Z qui fait Anesh Tchakharjet, c'est tout le monde, c'est la Gen Z qui est arrivée. Ou les Zahma Bharat n'est carrément la maturité d'Yala. Les Kharjoul Berh, je pense, ils vont desservir la cause. Et wesh, Mekinich des mains derrière, je ne sais absolument pas.
Anesh, m'attends, Anna, Nes les Kharjoul Nahal, Loul, ils Kharjoul. ويدينغريو هادشي ويقولوا ان هاد الناس اللي خرجوا البارح
نو ريبريزونت با
دو تو
اكزاكتومون سي فري كو انا تصدمت سي دو بوا دو ميزور ان توكا بيان ايفيدامون الاراء ديالكم مازالين غنديروا ان بيتي تور نشوفوا شكون هضر على شنو دونك تنجمو يمكن لكم تخليونا الاراء ديالكم ودوزوا معنا من الاحسن هكا في ستاندار 0531552353 عيطوا لنا باش تشاركوا نتوما وتقولوا لنا الراي ديالكم في هادشي اللي حضرتوا ليه حيت كاين باغ اكزومبل السيده اللي عيطتنا من وجده راه حضرات ليه راه حدا دارها وخرجت من دارها ما قداش تبقى جالسه تماك تالمو خافت على راسها اي جلا كومبرون بارفيتمون كيولي المواطن يخاف من المواطن وهذه ماشي كاع شي حاجه اللي كتفرح ولا اللي كتخلي لك يكون عندك فوا اون لافنيغ ملي كتولي كاريمون كتوصل لهذه المرحله هذه دونك الا كنتو حضرتوا لهذا الشيء ولا عشتوه ولا شفتوه وعندكم بطبيعه الحال راي في هذه المساله اجيو مرحبا بكم وشاركوه معنا دابا في ستاندار 05 30